Новини Радіо Свобода.
7 годину у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі минулої доби. Суд знову переніс засідання в справі Януковича. І лідери ЄС висловили підтримку ядерній угоді з Іраном. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби зменшили кількість обстрілів позицій Збройних сил України. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, все ж основна активність бойовиків фіксувалася на Донецькому напрямку. За минулу добу сепаратисти 15 разів порушували режим тиші, українські Збройні сили 9 разів відповідали вогнем. Водночас, як йдеться у повідомленні штабу, внаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає. За даними військових, під вогонь, зокрема, потрапили території біля шахти Бутівка, Авдіївки, Верхньоторецького, Водяного, Гнутова і Щастя. Станом на сьогоднішній ранок на сайтах угруповань ДНР і ЛНР не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях. Оболонський райсуд Києва переніс на 25 жовтня засідання в справі за обвинуваченням колишнього президента Віктора Януковича в державній зраді. У ході засідання суд продовжив досліджувати докази сторони обвинувачення, зокрема, були продемонстровані відеоматеріали ЗМІ про окупацію Криму російськими військовими. Державний адвокат Януковича Максим Гарасько заявив, що в російському Ростові, куди він їздив минулого тижня, йому не вдалося зустрітися із своїм підзахисним. Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Партія «Рух нових сил» Міхаїла Саакашвілі вирішила продовжити акцію біля Верховної Ради в Києві. Інші учасники продовжуватимуть боротьбу іншими методами. Таку заяву оргкомітету зачитав напередодні активіст Олександр Лємінов. Водночас у заяві наголошується, що з трьох вимог конкретні кроки зроблено лише в питанні депутатської недоторканності. Мається на увазі, що Верховна Рада направила учора два законопроекти про зняття депутатської недоторканності до Конституційного суду. 17 жовтня кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради і продовжують протестувати досі.
Міжнародна тема.
Лідери ЄС висловили підтримку ядерній угоді з Іраном після того, як президент США Дональд Трамп відмовився підтверджувати її виконання. Про це йдеться в короткій заяві лідерів 28 країн Євросоюзу, яку бачили журналісти Радіо Свобода. 13 жовтня президент США Дональд Трамп, на відміну від лідерів інших великих держав, відмовився підтвердити, що Тегеран дотримується договору щодо іранської ядерної програми. У Євросоюзі розкритикували таку позицію і висловили підтримку угоді. Згідно з угодою, Іран зобов'язався до пустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти, а також зменшити будь-які дослідження.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, з вами ведучий Олександр Лащенко. Це справді «Ранкова свобода». Ну, а сьогоднішню програму почнемо з історії. А саме з забутої депортації. Згадаємо карально репресивну операцію під назвою «Захід», проведену майже рівно 70 років тому радянським сталінським режимом проти населення Західної України.
Забрали тому нас, що мій рідний брат був УПА. Мене заарештували, потім тата мого. Ну і так нас привезли на Сибір, голод був страшний.
Отож, скільки насправді людей були депортовані з України до російського Сибіру, як це позначилося на визвольній боротьбі УПА? Ну а головне, історія, навіть така відносно недавня за історичними мірками, але сьогодення, яка проєкція з дієї історії має на сьогодення України, держава, яка є жертвою агресії з боку Росії, знову ж таки, і чому мають навчити ті 70-річної давнини трагічні уроки історії? Про це й будемо говорити у прямому ефірі з гостями програми, істориками. Ну, а ви, шановні слухачі і глядачі, теж, звісно, маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. І побачити можна «Ранкову свободу» на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почуте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми. Ну і, звісно, маєте змогу телефонувати до нашої студії.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, цими днями виповнюється рівно 70 років наймасовішій депортації українців, здійсненій сталінським режимом, депортації, що увійшла в історію під назвою «Операція Захід» або мовою оригіналу «Запад». Однією з головних цілей цієї операції було нейтралізувати діяльність Української повстанської армії тих, хто співчував та допомагав УПА. Протягом однієї єдиної доби, тобто 24 годин, 21 жовтня 1947 року із західноукраїнських областей вивезли близько 78 тисяч українців до Казахстану та віддалених районів російського Сибіру, причому вже в дорозі сотні з них загинули, і потім тисячі вже перебуваючи фактично от такому полоні під час вже роботи, з дозволу сказати, на різних стройках комунізму, як їх називали тоді. От про подробиці тих трагічних подій на заході України та їхні, от головна, знову ж таки, тема нашої розмови у цьому блоці ранкової програми «Наслідки» для сьогодення розпитаємо в істориків прямо зараз у нашому прямому ефірі. І першим пропоную долучитися до розмови директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Вітаю вас, пане Володимире.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Перед тим, як ми почнемо говорити, спершу наведу освіщення людей, яким вдалося вижити тоді 70 років тому і по тому. І зараз вони дають безцінні свідчення злочину, вчиненого НКВС, злочину, вчиненого сталінським режимом. Наші львівські кореспонденці Галині Торищук вдалося записати саме такі унікальні спогади свідків, учасників тих подій. Ось, зокрема, Іванна Арсенич, 47-го року, була заарештована НКВС і вислана разом із батьками до того ж таки Сибіру. Родину визнали ворогами народу. Вона пригадує, пані Іванна, що наприкінці жовтня 1947 року з села Нижній Березів на Івано-Франківщині, де вона мешкала, вивезли майже всі сім'ї до Сибіру.
Забрали тому нас, що мій рідний брат був УПА. Брат мій мав псевдо Лук. Нас 47-го року вивезли.
То скільки ж вам років було тоді?
17.
А ви помагали УПА?
О, все, помагала. Що треба, посилали, куди треба, то я туди ходила. Моя мама помагала, де сотні стояла, то ми все носили їсти, давали знати.
Ну, ви помагали, бо там брат ваш був,
брат
так?
Був, так.
А решта помагали, чи їх не було рідних? А чого люди підтримували УПА?
Підтримували УПА, не всі, але майже всі, дуже багато пішло. Де були молоді хлопці, де були молоді чоловіки, все пішло УПА. Мене заарештували, потім тата мого. А маму вже не брали з бабу, і нас до пивниці, бо у нас була велика підхата у пивниці, і всіх до пивниці звожували. До ранку звожували вже людей з села. Ну і так нас привезли на Сибір і їхали ми. Забула, скільки тижнів. Привезли нас у Омск, у Знам'янський район, у посілок отакий, у Бураки. І ми там так були. Голод був страшний, голодні були, порожні бураки були, нас поселили, ще нікого не було з людей. Всі наші люди були звідси.
От таке свідчення. І ще один спогад свідка тих подій жовтня 1947 року. Пан Йосип Гнатів тоді жив у селі Якиторів на Львівщині. Кілька членів його родини були вивезені до Сибіру, як такі, що знову ж таки мали зв'язки з Українською повстанською армією, так і ті, які відмовлялися просто-напросто служити в радянській армії. Свідчення Йосипа Гнатіва.
Як було людей, раптово багато фір і такий крик, шум.
Вони зранку приїхали по людей чи вночі?
Рано, так. І досі, так.
Які родини вони тоді забирали?
Значить, забирали такі, був вже список, брали таких, хто був, не пішов до військ, допустимо, сестру вивезли, але пішов чоловік, зголосився. І її відпустили за кілька днів з трьома дітьми. мій вуйко був староста. Його забрали, вивезли його в КМСР, кінець світу. І десь, може, 20, може, більше сімей вивезли.
Ті люди повернулися потім в село, не пам'ятаєте?
Мало повернулися.
Ну, таке свідчення. Знову ж таки, я звертаюся до учасника нашого прямого ефіру, який долучився до розмови телефоном, директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Пане Володимире, от ваші дані маєте змогу зараз озвучити для наших глядачів і слухачів. Що ж тоді відбувалося майже рівно 70 років тому на Західній Україні?
Ну, операція «Запад», з певністю можемо назвати однією з наймасштабніших і найінтенсивніших операцій депортації українців з Західної України. Головною цілею, очевидно, було придушення на той час ще дуже масштабного і сильного українського визвольного руху підпілля ОУН та УПА. Відповідно, готувалася вона з 6 серпня 1947 року, коли був виданий відповідний наказ міністра Держбезпеки Абакумова. Складалися списки тих людей, які мали бути депортовані. Операція готувалася дуже ретельно. Конкретні прізвища людей, населені пункти, розподіл ресурсів, які могли бути використані для депортації. І через це в момент, коли вона стартувала, саме 21 жовтня 1947 року, вдалося досить швидко провести настільки масштабну операцію. Я нагадаю, що справді було депортовано майже 78 тисяч осіб з Волинської, тодішньої Другобицької, тепер це Львівська, Львівської області, Рівненської області, тодішньої Станіславівської, тепер Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей. По масштабах залучення сил радянських, це теж неймовірно містка була операція, збройних сил більше 46 тисяч, про складу МГБ майже 7 тисяч, крім того, радянський партактив десь понад 15 тисяч. Що стосується технічних ресурсів, це майже 2,5 тисячі автомобілів, це 44 ешелони, якими вивозили людей. Власне, таке неймовірно концентрація ресурсів дозволила повести дуже швидко цю депортацію. Фактично більшість людей було вивезено з їх населених пунктів протягом однієї доби. Щоправда, потім затрималася відправка їх в подальше на схід, в Омську, Челябинську чи інші області Російської Федерації або Казахстану. І для багатьох людей, власне, ця затримка теж коштувала здоров'я, часу навіть життя, тому що очевидно, що жодного забезпечення люди не отримувала. Тоді погода досить різко зіпсулася, почалися сніги, і очевидно, що перебування їх без жодних належних нормальних умов в вагонах було тим інструментом, яке багатьох людей покалічило, когось навіть вбило. Слід зазначити, що серед депортованих більше 35 тисяч, це більш приблизно половина, це жінки. І крім того, майже 24 тисячі – це діти, тому що депортовували саме членів сімей українських повстанців, тобто тих розв'язки з підпілля, кого знали. Відповідно, через це так багато серед депортованих було не жінок і дітей, а власне не чоловіків.
Пане Володимире, скажіть, будь ласка, от хто здійснював загальне керівництво цієї от операції «Запад»? Це з Москви здійснювалося чи вже в Україні? Українська так звана Радянська Соціалістична Республіка, хто саме координував? Чи, ну, як це все? От відомо, наприклад, поляків перед Другою світовою, Берія, наскільки я знаю з історичних даних, хоча, звісно, основний був гравець, дозволу сказати, Сталін. А тут 47-го року на Західній Україні?
Радянська Україна ніколи не була якимось там незалежним гравцем, її керівництво не приймало ніяких там окремих незалежних рішень і навіть не втілювало їх. Очевидно, що такі рішення приймалися на всесоюзному рівні, тим паче, що боротьба української повстанської армії була, так би мовити, всесоюзною проблемою. Я сказав на початку нашої розмови, що наказ було, який було обумовлено цю депортацію, було схвалено на рівні міністра Держбезпеки СРСР Абакумова. Тобто говоримо про найвищий всесоюзний рівень. Є ще один цікавий момент, які пов'язують цю депортацію, операцію «Запад» з іншою дуже відомою в історії України депортацією, яка відбулася в комуністичній Польщі, саме акцію «Вісла». Так от в попередніх планах щодо підготовки акції «Вісла», її робоча версія, назва цієї операції була «Операція «Восток». І є всі підстави говорити про певну координацію, можливо, що це була дві частини однієї масштабної операції, суть якої полягала в депортації спочатку частини українців з території сучасної Східної Польщі, де було депортовано близько 150 тисяч українців, а друга частина цієї депортації вже в інший бік, на схід від польсько-українського кордону, це депортація українців вже із Західної України, яка відбувся через кілька місяців після цього.
Ну, до речі, так, от пан Абакумов, керівник МГБ сталінського, він уже ще при за життя Сталіна сам опинився, до речі, заарештованим, його сильно катували, зрештою він помер, якщо не помиляюсь, 53-го року. Красномовна така історія цього ката. Але, пане Володимире, хотів би от проєкцію на сьогодення, понад третій рік триває війна, розв'язана Росією проти України. Як ви вважаєте, оцей місточок, він має таку суттєву аналогію, чи все ж таки не можна порівнювати ці ситуації? Тоді сталінська була країна, зараз все-таки псевдодемократична, яка не є, принаймні так, вона себе позиціонує, очолювана Путіним, чимало західних політиків при всій критиці Москви. При цьому зауважують, що, ну, все ж таки, треба знаходити спільну мову з Кремлем і так далі. Оці всі паралелі, вони, ну, дуже сильно мають бути з подіями 70-річної давнини, чи відносні вони дуже маленькі такі?
Слава Богу, нинішня Україна не є окупованою Росією, за винятком Криму і частини Донбасу. Відповідно, Росія не має можливості організовувати такого масштабу каральної операції для депортації українців. Але разом з тим, ми не повинні забувати, що в результаті російської агресії і окупації частини української території ми маємо близько 2 мільйонів біженців. Тобто це теж величезна цифра, це теж величезна трагедія тих людей, яка стала результатом якраз російської агресії.
І от дійсно, якщо все ж таки була мета, одна з головних цілей тоді, 70 років тому, Сталіна, це приборкати, з дозволу сказати, УПА, цього вдалося досягти? Адже УПА ще тривалий час після того вела збройну боротьбу в Україні.
Безперечно, що такі акції депортації завдали серйозного удару по українському підпіллю. Але, тим не менше, очікування щодо остаточного перелому чи навіть розгрому українського підпілля абсолютно не виправдалися. Боротьба підпілля тривала ще дуже довго після 1947 року. Як організована вона тривала ще принаймні до 1954 року, коли було захоплено останнього командира УПА Василя Кука. Окремі вияви повстанської активності були зафіксовані ще досить потужні в 1956 році. Окремі повстанці продовжували свою боротьбу в 60-ті роки. І на сьогодні, згідно документів КГБ, остання бойова сутичка українських повстанців з КГБ відбулася аж в 1967 році.
Угу. Ще 20 років минули і фактично тривав збройний опір. Пане Володимире, я попрошу вас залишатися з нами. Наведу думку ще одного дослідника тих подій 70-річної давнини Тамари Вронської. Вона теж спробувала співставити події 47-го року із депортацією кримських татар зі своїх територій 3 роками раніше, під час Другої світової війни, теж, звісно, вчиненою режимом Йосипа Сталіна. Отже, послухаємо думку Тамари Вронської.
Дійсно, дуже важливо і дуже серйозне завдання віддавати данину пам'яті татарам, які були депортовані. Але не можна забувати про своїх людей, розумієте? У нас разом з тим абсолютно ігноруємо те, що відбувалося у нас. Ми зараз їх не відбиваємо від свідомості людей, а це треба робити, тому що це постраждали люди, які іноді до національного руху взагалі не були причетні.
Тобто, от, пане Володимире, виходить, оцей такий молох тоді, 47-го року, потрапляли під цю, грубо кажучи, роздачу. Тобто, навіть якщо оцей привід, він жорстокий, цинічний, коли сім'ї тих, хто був причетний до УПА, так чи інакше, добре. Але навіть і тут ця логіка виходить 70 років тому, не дотримувалися, бо могли абсолютно люди, які не причетні до УПА, потрапити під роздачу. Так виходить?
Абсолютно. Ну, що ми розуміємо, що завдати удар під цілю – це була тільки одна з цілей даної конкретної операції, але разом з тим вона розвивалася і в ширшому контексті упокорення України і, по суті, знищення українців як національної спільноти. Відповідно, заходи спрямовані на це, ми відслідковуємо в політиці комуністичного режиму, принаймні з кінця 20-х років, вже дуже масштабні і системні. Туди входили і депортації так званих куркулів під час колективізації ще в 30-ті роки. Туди входив і Голодомор, туди входили і знищення української інтелектуальної еліти, тобто розстріляне відродження української церкви і те, що відбувалося вже в повоєнний період на Західній Україні. Це було, по суті, продовженням цього того самого, що робилося на так званій Великій Україні чи на Дніпрянській Україні в 30-ті роки. Через це переконаний, що навіть якби не існувало української повстанської армії на Західній Україні, рівень репресій, масштаби репресій були б точно не меншими, тому що Сталіну йшлося все-таки про ліквідацію українців як національної спільноти.
Спасибі вам велике, пане Володимире. Я дякую учаснику нашого прямого ефіру, директорові Українського інституту національної пам'яті Володимирові В'ятровичу. Долучаю до розмови ще одного історика, доктора історичних наук, професора Юрія Шаповала. Доброго ранку, пане Юрію.
Доброго ранку.
Пане Юрію, так, ми з Володимиром В'ятровичем, можливо, ви чули вже так, от оцей історичний екскурс провели, те, що відбувалося рівно 70 років тому з депортацією українців на заході України. От я от таке б хотів вам запитання адресувати. Ви ж дослідник багатьох подій, всіх фактично сталінських часів на радянській Україні, зокрема щодо Голодомору, теж цікаві дуже вас праці є. І, зокрема, ми з вами, до речі, спілкувалися в ефірі Радіо Свобода про це. Ви зауважували, що, наприклад, під час Голодомору першої половини 30-х років минулого століття, вчиненого Сталіним, українці чинили опір. Тобто є неправдою ствердження, що нібито так смиренно українці йшли на це заклання тоді, в 30-ті роки, під час Голодомору були спроби опору. А от 47-го року під час цього западу, цієї сталінської операції, ну, звісно, УПА воно ніколи не складало зброї, ще після цієї депортації тривалий час теж чинило опір. Але все ж таки, наскільки масштабними були спроби українців чинити опір цій депортації Захід?
Ви знаєте, це була якась до певної міри унікальна ситуація, тому що за деякими підрахунками дослідників, яким можна довіряти, ну, ви знаєте, загальну цифру виселені, хоч і ви називали в попередній частині
так,
програми.
Так, 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 безперечно.
Але за деякими підрахунками в самій операції взяло участь майже 40 тисяч людей з оперативного складу та військ МГБ, МВД. Прикордонних військ, близько 8 тисяч так званих, ну, це учасники цих вилічуваних батальйонів, але зверніть увагу, 34 тисячі членів радянського партійного господарського і комсомольського активу. Якщо ми оці цифри складемо, то ви знаєте, то вийде цифра така, навіть трошки більше цифра за кількість депортованих, розумієте? Тобто влада настільки боялася, настільки ретельно готувалися до цієї акції, що, значить, практично оцей спротив в такому масштабному вимірі не можна було організувати. Але він був. І ви знаєте, ще тут цікава одна деталь в цій операції є. Я на це завжди звертаю увагу, коли от там хтось про УПА починає малювати, скажімо так, діяльність УПА винятково в негативних якихось там тонах. Українці попереджали людей. Вони попереджали про те, що буде виселення, і воно так і сталося. І це вже не один епізод. Бо я хотів би вам нагадати, що це було частиною. Ця депортація не була новацією. Були депортації населення 44-46 років. Була акція «Вісла» в Польщі, ви знаєте, виселення східних районів. І от УПА і в ті часи там спротив був, може, більш такий активний. От. В цьому моменті влада дуже ретельно підготувалася, але тим не менш попереджали людей, українці і націоналістичні підпілля. От, але таких масових якихось акцій, про які можна було говорити, ну, вони не мали би успіху з огляду на ті цифри, хоча б які я зараз тільки вам навів. Це справді був дуже потужний удар режиму. Ну і ви знаєте, що 47-й рік був переломним, переламним долі УПА. Значить, Шухевич видав наказ про те, що УПА, власне кажучи, розпорошується і учасник, вони прирівнюються учасники УПА до учасників націоналістичного підпілля, і вони йдуть уже в радянські структури. Тобто це вже був якісно новий етап діяльності українського націоналістичного підпілля.
Пане Юрію, от ми наводили на початку сьогоднішньої програми свідчення жіночки, якій вдалося вижити після цієї депортації. Їй було 17 років, коли її перекидали, з дозволу сказати, до Росії. От вона трошки згадала. Ви, як історик, розкажіть нам, будь ласка, от якими були умови тих людей, яким вдалося вижити під час депортації і доїхати до Казахстану, до Сибіру? Вони ж працювали, наскільки я знаю, з історичних свідчень на комбінатах, от назви деякі, Кузбас-вугілля, Челябинськ-вугілля, Караганда-вугілля, це вже Казахстан, от, в Омській області, промислових підприємствах, сільському господарстві. Що це було за таке життя у них тоді? Це були, я не знаю, якась арабська праця, чи все ж таки якісь, бодай мінімальні, але гроші платили депортованим? Вони жили в бараках, так, жіночка ця, зокрема, про це розповідала, так? От, ну, як їм жилося на місці депортації і працювалося?
Ну, ви знаєте, значить, у комуністичного режиму була така, був один принцип, як кажуть. Я не знаю, чи точно я висловлююсь в смислі принципу, але коли щось вони планували, от коли, ну, умовно кажучи, людей хотіли карати, значить, розроблялися найретельніші плани. І от на операцію «Захід», ви, напевно, з Володимиром В'ятровичем про це говорили в попередній частині, тут було абсолютно виписано до деталей все, що мало статися. Але, як завжди, ставалося не зовсім так, як все це планувалося. Значить, насамперед, основний акцент, ви правильно сказали, було зроблено на вугільну промисловість східних районів Радянського Союзу. Там було, так би мовити, основна частина впала туди, в ці райони. От. Але умови існування цих людей були, як завжди, жахливими. Значить, там були непідготовлені місця проживання. Потім оці бараки, це вже було якесь до певної міри, знаєте, розв'язання питань, тому що люди просто небо опинялись часто. От. І плюс до того, всі ці люди були на обліку. От. Я думаю, що ця жінка тоді, якщо була маленькою, вона, напевно, що цього не знає, але її батьки знали. Тобто це було існування, власне кажучи, під софітами, можна так сказати. Тобто ці люди, крім того, що вони, значить, працювали, вони отримували зарплатню, от, вони були формально влаштовані, але умови життя і умови і ставлення до тих людей, безумовно, було, значить, відчутно негативним, і вони були підозрілим елементом для тодішньої влади.
Пане Юрію, от на сам кінець нашої розмови цієї. От 70 років збігло. Кажуть, що історія майже завжди, ну, принаймні, часто повторюється. Спершу вона відбувається як трагедія, потім як фарс. Але ж знаємо чимало прикладів, коли була трагедія, вона знов повторюється так чи інакше. Зараз з боку Росії. Ну, звісно, дійсно, як зауважив теж пан В'ятрович, не Україна не вся окупована і так далі, але все ж таки може так чи інакше бути повторення таких підступних, цинічних дій, чи воно вже відбувається ці понад три останніх роки з боку Росії, путінської вже, не сталінської.
Ну, безумовно, тут паралелі ми, на щастя, не можемо проводити прямі, але те, що коли чужа влада приходить і перекроює кордони, і перекроює спосіб, змінює спосіб життя, існування людей, впливає на цінності людей, розумієте, впливає на фізичне існування людей, то безумовно, без такого роду акцій не обходиться. І я думаю, що ми ще багато цікавого дізнаємося про те, що трапилося у східних регіонах нашої країни тепер, коли там є окупанти. Я думаю, що ці дослідження попереду, хоча ще раз хочу підкреслити, Україна тодішня була, звісно, в іншій ситуації, бо вона була все-таки прямо колонією, от в якій оця колоніальна адміністрація могла дозволяти собі діяти в таких репресивних масштабах.
Так, дуже вам дякую, пане Юрі, за участь в цьому ефірі. Зараз, через ці понад 70 років, при всіх проблемах України і тому, що держава є жертвою війни, Україна не є колонією Росії. Дякую історикові Юрію Шаповалу. І чекайте наступного блоку нашої програми, де ми будемо говорити за